Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast «Όλα είναι δρόμος». Μία εκπομπή για όλους εμάς τους ερασιτέχνες δρομής. Γεια χαρά φίλοι μου! Και να λοιπόν που έφτασε η ώρα να σπάσω το φράγμα των 100 χιλιόμετρων σε έναν αγώνα με τον δεύτερό μου ούλτρα, τον τρίτο διεθνή αγώνα στα Χνάρια των Ηρώων, 102 χιλιόμετρα την 1 Αυγούστου του 2020 από Θεσπιές για Θερμοπύλες. Μεσούσης της πανδημίας λόγω COVID και αφού είχαμε ολοκληρώσει το πρώτο γενικό lockdown, ίσως ήταν και ο μοναδικός αγώνας που κατάφερε να διεξαχθεί εκείνη την περίοδο. Εγώ ήμουν σε μια περίεργη φάση με λυπή προπόνηση, αλλά το κυριότερο ήμουν από τους πρώτους που νόσησαν από κορονοϊό και μάλιστα για τα καλά. Όσοι ακούσατε προηγούμενο μου podcast, θυμάστε πως ανέφερα κάποια πράγματα για εκείνη την περίοδο, αφού νοσηλεύτηκα με βαριά πνευμονία για 12 μέρες, με οξυγόνο και ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση. Ευτυχώς την γλίτωσα και όλα πήγανε καλά, και ευτυχώς επανήλθα και γρήγορα και το βασικό δεν με άφησε κανένα κουσούρι. Έτσι, δεν είχα τις προπονήσεις που θα έπρεπε και με διάστημα μόλις 3 μηνών από τη μέρα που βγήκα από το νοσοκομείο μέχρι τον αγώνα. Το σκέφτηκα πολύ, αλλά η θέλησή μου να σπάσω για πρώτη φορά το φράγμα των 100 χιλιόμετρων, έστω και όχι με τις καλύτερες συνθήκες, ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Ένιωθα ότι τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει από το να κατακτήσω και αυτό το όνειρο. Όταν το ανακοίνωσα στον προπονητή μου, φυσικά προσπάθησε να με συνετίσει λόγω της έλλειψης σωστής προετοιμασίας, αλλά αφού είδε να επιμένω και να είμαι αγύριστο στο κεφάλι, προσπάθησε να με βάλει σε ένα όσο το δυνατό πιο προσαρμοστικό πρόγραμμα για να καλύψω όσο μπορούσα το χαμένο έδαφος. Μεγάλο μου ατού και κρυμμένος άσος στο μανίκι μου δεν ήταν άλλος από το φίλο μου τον Τάσο Καραγιαννίδη, έμπειρο υπερμαραθωνοδρόμο με ιδιαίτερες διακρίσεις και με πολλά ούλτρα στα πόδια του. Τον Τάσο θα τον έχω και σε ένα από τα επόμενα podcast ως καλεσμένο και είμαι σίγουρος ότι έχει να μας πει πολλά, διότι η εμπειρία του ειδικά σε ούλτρα αγώνες είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μαζί με τον Τάσο θα τρέχαμε για άλλη μια φορά και πραγματικά μόνο που ήξερα ότι θα τον έχω δίπλα μου, δεν φοβόμουν τίποτα. Ο αγώνας από μόνος του σε εξιτάρει και σε ντοπάρει λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της διαδρομής και φυσικά του τερματισμού στις Θερμοπύλες κάτω από το άγαλμα του Λεωνίδα. Εκεί, όπου ο Δημόφιλος το 480 π.Χ. με τους 700 θεσποιείς έκανε τον ίδιο δρόμο για να συναντήσει τους υπόλοιπους Έλληνες μεταξύ αυτών και το βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα με τους 300 άνδρες του. Στάθηκαν απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες των Περσών και όλων των υπολείπων εθνών της Περσικής Αυτοκρατορίας. Έδωσαν μια μάχη που τους άφησε στην παγκόσμια ιστορία. Έπεσαν προδομένοι, αλλά όρθιοι, να φωτίζουν με τη θυσία τους την αιώνια πίστη και τον αγώνα για την ελευθερία. Ο αγώνας είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τη συμπλήρωση των 2.500 ετών από την ιστορική μάχη των Θερμοπυλών. Η εκκίνηση του αγώνα ήταν από Θεσπιές την 1 Αυγούστου στις 8 η ώρα το βράδυ, ακριβώς κάτω από το άγαλμα του βασιλιά των Θεσπιών Δημόφιλου. Ξεκινήσαμε παρέα με τον Τάσο από Θεσσαλονίκη για Θερμοπύλες, από όπου και θα παίρναμε το λεωφορείο της διοργάνωσης για να μας οδηγήσει στις Θεσπιές στην εκκίνηση του αγώνα. Είχαμε μπόλικο χρόνο μπροστά μας και αφού κάναμε μια στάση για να πάρουμε με μια ωραία μακαρονάδα αρκετή δόση υδαταθράκων, ήμασταν στην ώρα μας για το λεωφορείο. Γνωρίσαμε και άλλους αθλητές εκεί, φυσικά οι συζητήσεις μας δεν ήταν άλλες από τον συγκεκριμένο αγώνα, αν τον έχει ξανατρέξει κάποιος και διάφορα άλλα. Εγώ είχα κάνει τη δικιά μου υλική προετοιμασία, προσπαθώντας να σκεφτώ τι μπορεί να θελήσω κατά τη διάρκεια της διαδρομής, παίρνοντας υπόψη μου τον καιρό, την ώρα του αγώνα, αφού θα γινόταν βράδυ και φυσικά τις πολλές ώρες που χρειαζόταν. Ο Τάσος, με την εμπειρία που είχε, ήταν πιο χαλαρός από εμένα. Κανόνισε να υπάρχουν σε ένα σταθμό περίπου στα μέσα της διαδρομής μόνο μερικά τζελάκια. Στις Θεσπιές μας προσφέρθηκε από τη διοργάνωση κανένα 2 ώρες περίπου πριν την έναρξη του αγώνα μακαρονάδα και φυσικά έφαγα 2 μερίδες για να πάρω τα πάνω μου. Πρώτη μου φορά θα έτρεχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά αυτό το άγνωστο για εμένα ήταν που με εξήταρε ακόμα παραπάνω. Ένιωθα από όλες τις απόψεις δυνατός και έτοιμος να κατακτήσω άλλον έναν στόχο. Η διοργάνωση όλη ήταν μια γιορτή. Άρτια οργανωμένη, με πολλούς σταθμούς τροφοδοσίας όπου πραγματικά έβρισκες τα πάντα, με εκατοντάδες εθελοντές να τους νιώθεις δίπλα σου την κάθε στιγμή. Καταλάβαινες πολύ εύκολα πόσο πολύ έχει αγαπηθεί και αγκαλιαστεί από τους τοπικούς φορείς. Δεν είναι υπερβολή να πω πως όλη η διαδρομή των 102 χιλιόμετρων θύμιζε ένα μεγάλο πάρτι και σχεδόν σε κανένα σημείο του αγώνα δεν ένιωθες μόνος σου. Δεν είχα απολύτως κανένα πρόβλημα σε όλον τον αγώνα. Κύλησε τόσο όμορφα και επειδή έχεις την πολυτέλεια να μιλάς λόγω της όχι και τόσο μεγάλης έντασης, δεν καταλαβαίνεις για πότε περνάει ο χρόνος. Εγώ, όπως είπα και πριν, Έτρεχα παρέα με το φίλο μου τον Τάσο και αναπτύξαμε και αναλύσαμε τόσα θέματα συζήτησης που σε κάποια φάση το ρώτησα: ρε εσύ Τάσο, τόσα πράγματα που έχουμε συζητήσει οι δυο μας σε τόσους αγώνες και ειδικά σε αυτόν, δεν έχω συζητήσει τόσα χρόνια με τη γυναίκα μου. Είναι ωραίο να έχεις παρέα, αλλά και πάλι σε τέτοιου είδους αγώνες, όλο και κάποιον θα βρεις να πεις δύο κουβέντες και όλο και κάποιον θα ξέρεις από προηγούμενο αγώνα. Σε διάφορα σημεία του αγώνα χρησιμοποίησα κάνοντας μασάζ στους μυς των ποδιών μου κρέμα τζέλ με άρνικα αρπαγόφυτο, ιδανική για μόλοπες, αρθρητικά, μυϊκές φλεγμονές και πόνους αρθρώσεων. Το φυτό άρνικα παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από πόνους σε μυς και αρθρώσεις και το χρησιμοποιώ και εγώ τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με το πέρας των μεγάλων αγώνων. Τα 24 πρώτα χιλιόμετρα τα περάσαμε σε χρόνο 2 ώρες και 34 λεπτά. Ο ρυθμός μας δεν ήταν ούτε γρήγορος αλλά ούτε και αργός. 5 ώρες μετά, το 42ο χιλιόμετρο περίπου, στην 1 και 3 το βράδυ, ήμουν στο λιοντάρι της Χερόνιας, σε έναν τόπο με πολύ μεγάλη ιστορία. Σημείο στο οποίο οι μεν Θηβαίοι έθαψαν τους νεκρούς του περίφημου Ιερού Λόχου των Θηβών, μιας μονάδας που αποτελούνταν από 300 επίλεκτους και άριστα εκπαιδεμένους άνδρες της θηβαϊκής κοινωνίας, και οι οποίοι έπεσαν στη μάχη της Χερόνιας και οι δε Μακεδόνες όπου έφτιαξαν έναν τύβο, έναν μικρό λόφο δηλαδή, όπου έθαψαν τους νεκρούς τους. Η μάχη της Χερόνιας, στην οποία μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν οι Μακεδόνες, υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα. Διεξήχθηκε το 338 π.Χ. μεταξύ του Μακεδονικού Βασιλείου και των συνασπισμένων στρατευμάτων της Αθήνας, της Κορίνθου, της Κέρκυρας και άλλων. Η μάχη της Χερόνιας σηματοδοτεί ουσιαστικά την αφετηρία της μακεδονικής κυριαρχίας στα πολιτικά πράγματα της Νότιας Ελλάδας για σχεδόν έναν αιώνα, αφού εκεί ο Φίλιππος Β, βασιλιάς της Μακεδονίας, κατόρθωσε μετά από πολλά έτη αιματηρών εκστρατιών να επικρατήσει στον ελλαδικό χώρο. Σε εκείνη τη μάχη, μάλιστα, συμμετείχε και ο 18 τότε ετών γιος του Αλέξανδρος, η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική στην έκβαση της μάχης. Ένα άλλο από τα χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα ήταν ότι σε κάθε σταθμό ανεφοδιασμού είχε άφθονες ποσότητες δροσιστικού και ζουμερού καρπουζιού, ενός φρούτου ιδιαίτερα ευεργετικού για όσους αθλούνται και τρέχουν. Το καρπούζι είναι γνωστό ότι αποτελείται σε ποσοστό περίπου 90% από νερό. Δύο φέτες περιέχουν μόλις 80 θερμίδες και 21 γραμμάρια υδατάθρακων. Περιέχει φυσική ζάχαρη που την καθιστά πολύ καλύτερη επιλογή από τα προστιθέμενα ή επεξεργασμένα ζάχαρα. Εμπεριέχει επίσης βιταμίνες Α, Β6 και Σ, οι οποίες ενισχύουν τις αντοχές στο τρέξιμο και βοηθάνε στην αποφυγή των μυϊκών κραμπών. Βελτιώνει την απόδοση λόγω των υδαταθράκων που περιέχει, βοηθάει στην ανάκτηση του οργανισμού, ανακουφίζει το μυϊκό πόνο και φυσικά ενυδατώνει. Τα 51 χιλιόμετρα τα περάσαμε σε χρόνο 6 ώρες και 6 λεπτά. Στα 64 χιλιόμετρα ήμασταν στα 165 μέτρα, υψόμετρο που ακολούθησε η πιο μεγάλη παρατεταμένη ανηφόρα που διήρκησε 9 χιλιόμετρα και περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά μέχρι το πικ της. Βέβαια, ενδιάμεσα και στο σταθμό νούμερο 11 της Αγίας Παρασκευής, κάπου στο 58ο χιλιόμετρο, μας περίμενε και μια μεγάλη και συνάμα η πιο δροσιστική έκπληξη. Αναφέρομαι στον παγωμένο χυμό ροδιού που μας πρόσφεραν εκεί. Μπορεί να έφταιγε ο συνδυασμός κούρασης και ζέστης με 32 βαθμούς και 46% υγρασία, αλλά πραγματικά δεν θα ξεχάσω ποτέ το πόσο δροσιστικός και νόστιμος ήταν και την πόσο έντονα θετική επίδραση είχε στον οργανισμό μου, αλλά και στην ψυχική και νοητική μου διάθεση. Πραγματικό βάλσαμο που με ενθουσίασε ιδιαίτερα και εκτείναξε τα επίπεδα ηθικού στα ουράνια. Στις 10 ώρες, κάπου στο 73ο χιλιόμετρο, είχα φτάσει στο μέγιστο υψόμετρο της διαδρομής, στα 700 μέτρα. Σε εκείνο το σημείο του αγώνα ένιωσα για πρώτη φορά στη ζωή μου πώς είναι να νιστάζω και να τρέχω συγχρόνως. Έτσι ένα τζελάκι με καφέινη που το κρατούσα για αυτές τις περιπτώσεις μπορώ να πω πως με συνέφερε για τα καλά. Το ευχάριστο κομμάτι ήταν ο τερματισμός, αφού η διαδρομή από τα 600 μέτρα υψόμετρο πέφτει στα 13 μέτρα και είναι περίπου 13 χιλιόμετρα τα οποία και βγήκαν με 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Σε 10 ώρες και 27 λεπτά περνούσαμε από το 78ο χιλιόμετρο και τερματίσαμε στις 2 Αυγούστου το πρωί με χρόνο 13 ώρες 33 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα και με μέσο ρυθμό 7 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο. 58ος στους 123 δρομείς που ξεκίνησαν στον αγώνα. Όχι και άσχημα για πρώτο μου κατοστάρι. Τα τελευταία πάντως 3 χιλιόμετρα ήταν όλα τα λεφτά. Είχε ξημερώσει για τα καλά και στο βάθος ξεπρόβαλε το άγαλμα του Λεωνίδα, όπου και θα τερματίζαμε. Τα πόδια μου ήταν τόσο βαριά, η κούραση ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά από την άλλη ένιωθα στο κορμί μου να ρέουν τόσες πολλές ουσίες, η αδρεναλίνη μου είχε φτάσει στο κόκκινο και η λαχτάρα μου για τον τερματισμό που πλέον φαινόταν τόσο κοντά ήταν τόσο πολύ μεγάλη που μου έδινε όθηση και στην κυριολεξία μου έβαλε φτερά στα πόδια. 6.04, 5.54, και 5.48 ανά χιλιόμετρο ήταν ο ρυθμός μου στα τελευταία αυτά 3 χιλιόμετρα. Όταν δε αντίκρισα το άγαλμα του Λεωνίδα και τερμάτισα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μα πόσο γεμάτος, υπερήφανος, χαρούμενος και ευτυχισμένος ένιωθα. Άλλος ένας στόχος επετεύχθη, άλλη μία πρόκληση για μένα ολοκληρώθηκε. Ένα πράγμα που με προβλημάτισε ιδιαίτερα σε αυτόν τον αγώνα και μου έδωσε μαθήματα για το μέλλον ήταν ότι προς το τέλος της διαδρομής αισθάνθηκα τα χέρια μου ιδιαίτερα πρισμένα. Σε συνδυασμό με το ότι η ζυγαριά την επόμενη μέρα με έδειχνε κατά περίπου 4 κιλά βαρύτερο, με έβαλε σε σκέψεις και προβληματισμούς και το έψαξα να δω τι συμβαίνει και εν συνεχεία έγραψα στον προπονητή μου. Βασίλη, καλησπέρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Στον τελευταίο μου μεγάλο αγώνα των 102 χιλιόμετρων παρατήρησα ότι τα χέρια μου είχαν πλυστεί πάρα πολύ. Έψαξα στο ίντερνετ και διάβασα κάτι για το φαινόμενο της υπονατριεμίας, αλλά δεν κατάλαβα για ποιο λόγο συνέβη σε μένα. Λόγω του ότι έπινα πολύ νερό και αραίωσε το νάτριο ή επειδή είχα ανάγκη από ηλεκτρολίτες? Γιατί γενικά από ένα σημείο και μετά δεν ήθελα να πίνω άλλο ηλεκτρολίτες, αλλά προτιμούσα το σκέτο νερό. Τι πρέπει να κάνω στο μέλλον για να μην έχω το ίδιο θέμα? Και η απάντηση από τον προπονητή μου. Το θέμα που ανέφερες με τα πρισμένα χέρια έχει να κάνει πράγματι με αναταραχή των ηλεκτρολιτών. Ήταν λάθος να πίνεις μόνο νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πια μπουκώνεις με τους ηλεκτρολίτες και θέλεις μόνο νερό, θα πρέπει να χρησιμοποιείς τα χάπια άλατος. Και αυτά βέβαια δεν είναι για συνεχή κατανάλωση, αλλά για 3-4 ώρες που θέλεις να κάνεις διάλειμμα από τους ηλεκτρολίτες μπορεί να σε καλύψει. Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα πρέπει να καταναλώνεις τροφές με αλάτι, όπως crackers, chips κτλ. Το φαινόμενο της υπονατριεμίας λοιπόν είναι ιδιαίτερα σοβαρό αφού μπορεί να προκαλέσει και θάνατο. Με προβλημάτισε ιδιαίτερα και μπορώ να πω ότι με άγχωσε και με έβαλε σε σκέψεις. Εγώ, κατά τη διάρκεια του αγώνα, επειδή είχα μπουχτίσει με τα τζελάκια και όλα αυτά που έπινα, κάπου από τα μέσα της διαδρομής και μετά σταμάτησα να πίνω ηλεκτρολίτες μέσω του νερού μου και δεν έπαιρνα ούτε τα απαραίτητα χάπια άλατος. Το γύρισα λοιπόν για πολλές ώρες σε σκέτο νερό και τίποτα άλλο. Πού να φανταστώ ότι πίνοντας πολύ σκέτο νερό θα είχε ως αποτέλεσμα να αραιώσει επικίνδυνα το νάτριο και να με φέρει σε αυτή την κατάσταση. Έπαθα όμως και έμαθα. Η επιστροφή στη βάση μας ήταν άλλη μια δύσκολη δοκιμασία, επειδή με τόση κούραση συσσωρευμένη στα κορμιά μας, έπρεπε να οδηγήσουμε και περίπου 4 ώρες για να γυρίσουμε Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς ήμασταν δύο, οπότε ξεκίνησα να οδηγάω εγώ με τον Τάσο να κοιμάται, και κάπου στα μέσα της διαδρομής και όταν πια δεν άντεχα άλλο, ανέλαβε να οδηγήσει αυτός. Η Δευτέρα, η επόμενη μέρα θυμάμαι, ήταν ακόμα πιο δύσκολη, αφού έπρεπε να ξυπνήσω στις 4 για να φύγω για τη δουλειά μου στο εξωτερικό. Με το ζόρι περπατούσα και το κορμί μου ήταν τόσο καταπονημένο που με τα βία στο διατηρούσα όρθιο. Μία διαδρομή πάντως που την έκανα κάθε εβδομάδα, εκείνη τη φορά αποδείχθηκε ολόκληρος γολοθάς και ατελείωτη. Δεν άντεξα και κάπου στα μέσα της διαδρομής πάρκαρα κάπου και έριξα έναν υπνάκο για καμιά ωρίτσα. Την υπόλοιπη μέρα, αφού τελείωσα το ωράριό μου, θυμάμαι το έβγαλα ξάπλα στο κρεβάτι και βλέποντας ταινίες. Πρώτα απ' όλα, ένας αγώνας μαραθωνίου και πόσο μάλλον ένας ούλτρα απαιτεί την απόλυτη ετοιμότητα από άποψη σωματικής, πνευματικής και ψυχικής. Εμένα καλά-καλά δεν μου αρέσει να οδηγώ 80 χιλιόμετρα, μπήκα στη διαδικασία να τρέξω αυτά και ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα. Όταν αποφασίζεις να τρέξεις τέτοιους αγώνες, σημαίνει ότι πριν από την έναρξη παντρεύεται η προπόνηση με τη ζωή σου και η ζωή σου με την προπόνηση. Για να τρέξεις τέτοιου είδους αγώνες, χρειάζεται μεγάλο κουράγιο να βρεθείς στη γραμμή της εκκίνησης και μεγάλη δύναμη για να φτάσεις στη γραμμή του τερματισμού. Είναι μια κατάθεση ψυχής. Ένα προσωπικό στοίχημα που απαιτεί θυσίες, πειθαρχία, αντοχή, πόνο. Αν και οι αγώνες μεγάλων αποστάσεων διακρίνονται για τη μοναξιά που τους διακατέχει, ποτέ δεν αισθάθηκα μόνος μου. Πέραν το ότι είχα για συντροφιά το φίλο μου τον Τάσο, είχα ακόμα συντροφιά την πίστη μου, τους φίλους μου, την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, που με κράτησαν νυφάλιο και αναπλήρωσαν όση ενέργεια μου έκλεβε ο οργανισμός μου. Οι μεγάλες αποστάσεις είναι τόσο απαιτητικές και οι σκέψεις και η βούληση ανάμεσα στο συνεχίζω και τα παρατάω έρχονται τόσο συχνά και τόσο έντονα με τη μία να προσπαθήσει να κυριαρχήσει της άλλης. Εδώ είναι που μέσα από τα long run προπονούμαστε διανοητικά ψάχνοντας να βρούμε έξυπνους και διαχειρίσιμους τρόπους να ξεγελάσουμε τόσο τις αρνητικές μας σκέψεις όσο και τη σωματική μας κούραση. Η διαχείριση του πόνου και της κούρασης είναι άλλο ένα κατόρθωμα αφού πέραν της αθλητικής δραστηριότητας έχει και προεκτάσεις και αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας και σε άλλους τομείς της ζωής μας, κάνοντάς μας ακόμα πιο ανθεκτικούς, πεισματάριδες και γενικά πιο δυνατούς. Γι' αυτό πάντοτε, μα πάντοτε, μετά από κάθε τραυματισμό μεγάλων αποστάσεων, ποτέ δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Πάντα μαθαίνεις κάτι παραπάνω για τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχουν αυτό που θέλουν είναι μόνο και μόνο γιατί κάποια στιγμή τα παράτησαν. Παράτησαν τα όνειρά τους και τους στόχους τους. Και η ζωή δεν χρωστάει σε κανέναν και δεν δίνει ποτέ σε όσους χρειάζονται, αλλά σε όσους αξίζουν. Μη σταματήσετε ποτέ να ονειρεύεστε. Όσο περισσότερο πιστεύουμε σε έναν σκοπό, τόσο πιο φανερός γίνεται. Δώστε άπλετο χώρο στα όνειρά σας, ώστε αυτά να γίνουν κάποια στιγμή πραγματικότητα. Παλέψτε για αυτά, διότι αν πεθάνουν τα όνειρά μας, δεν θα μας μείνει τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο ένα podcast, όλα είναι δρόμος, έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστιέστε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.